Posloucháte Radiožurnál, je 1. května. S kým jiným bychom měli vést rozhovor, než s někým, koho se vojenská historie dotýká osobně. Tak nás dneska hostí na svém území Pavel Rogl, velitel klubu vojenské historie 16. obrněné divize US Army. Tak děkujeme za pozvání. Pěkný den.
Dobrý den.
Kdyby to bylo za normálních okolností, tak už byste dávno doma nebyl a byl byste na něčem, co váš klub pořádá pravidelně, a to je takzvaný Liberty Run. Co se během něho dělo?
To je takzvaná jízda, Liberty Run se to jmenuje, a tu jízdu my pořádáme pravidelně proto, že jak jsme nadšenci do té historie a do té techniky, tak si to chceme užít, jak tu techniku, a aby to mělo souvislost s tou historií, tak vlastně po stopách americké armády v dobách, kdy nás osvobozovala, tak jezdíme tu jízdu a vlastně se sejdeme tam všichni, navezeme techniku. Vlastně letos jsme měli začínat v Chebu a měli jsme jet vlastně nějakou trasou až do Plzně. To znamená, už bychom dávno byli větý s tou technikou a už bychom dávno jeli vesele na Plzeň.
Když bychom šli po stopách historie, tak bychom byli už asi od 25. dubna zhruba někdy v Aši, že jo?
Jo, tak nějak.
Letos bohužel slavnosti svobody v Plzni nebudou. Nebo budou, ale budou v trošku jiné podobě. Hodně vám je to líto s tím vším, co tady okolo nás stojí, protože já musím říct, že tady stojím s jediným soukromníkem, kterému patří tank, a má ho hned tady po naší levici v garáži.
Myslím si, že víc lidí vlastní tank, nejsem asi úplně jediný, ale nicméně samozřejmě mi to hodně líto, protože jsme se na to hodně připravovali vzhledem k tomu, že to mělo být kulatý výročí 75. Hodně jsme do toho investovali času a všeho možného, aby jsme měli to hezký, připravený i pro lidi, i pro nás, to znamená, zbrojili jsme, techniku jsme opravovali, přezouvali, připravovali se prostě ze vším všudy, ze zázemím, stany a tak dál, aby opravdu to bylo perfektní, a tím, že to všechno zrušili, tak samozřejmě sedíme doma a jsme smutný. No.
Já jsem řekla, že jste jediný člověk, který má doma tank, tak možná to nebylo úplně přesné, ale myslím si, že jste jediný člověk, který má doma v garáži pojízdný tank.
Já jsem asi jediný, kdo má pojízdný tank Sherman, jo, válečný tank. Samozřejmě vlastníků různých téček a dalších tanků v České republice je víc a jezdím to taky, ale Sherman, pojízdný Sherman je asi jediný u mě. Jinak Shermany v České republice jsou 4 a vlastně ty 3 zbývající vlastní vojensko-historický ústav, s kterým taky teda úzce spolupracujeme, ale ten jediný náš je pojízdný, takže tak.
Jsme tady na dvoře vašeho domu, po pravé straně dům, po levé straně, co si jako obří garáž, v ní zaparkovaný Sherman, okolo nás pobíhají děti a vaše usměvavá paní. Já si říkám, jaké to asi je, když přijde manžel domů a řekne své ženě, já jsem ti v Argentině našel tank a nutně ho potřebuju koupit.
Jo, tak já myslím, že tady už je, u nás je zvyklý na všechno. Tady prostě ty věci jsou a tak nějak se různě rozmnožujou a já myslím, že už to žije trošku vlastním životem, už se s tím prostě nedá nic dělat.
Je pravda, že tenhle Sherman, co tady stojí v garáži, stál někde na šrotovišti v Argentině?
Na takovém parkovišti, který vypadalo skoro jako šrotiště, byl zaparkovaný. Nicméně ten Sherman je z argentinské armády, ale získal ho přede mnou nějaký soukromník, protože armáda argentinská nesmí prodávat jakoby úplně ven do cizích států, takže místní nějaký občan ho získal v nějaký aukci mimořádně a vlastně pak ho parkoval na tom parkovišti. Já jsem ho od něj koupil, ale byl tam obrovský problém legislativní, takže což jsme nečekali nikdo, ani on, ani já, takže to trvalo třeba půl roku, než se nám podařilo vyřešit teda papíry, s tím, že se to nakonec podařilo úplně za 5:12 a dovezlo se to, no, jinak už to vypadalo, že to skoro ani nedopadne.
Ne, ono to zní jako, no tak se to našlo a se to dovezlo, tak já si vůbec neumím představit, jenom legislativně ten tank nebyl funkční, nebyl provozuschopný, ale stejně, jak někdo, pardon, člen státu bývalé Varšavské smlouvy vyveze z Latinské Ameriky tanka, dostane ho až sem k sobě do garáže.
No, tak je tam ta věc velice známá v té naší komunitě, že prostě ty tanky váleční jakoby nejsou. Je jich strašně málo po světě a když už jsou, tak samozřejmě se snaží ty sběratele okamžitě získat. To znamená, když už potom někdo ten tank má, tak ho většinou nepouští dál, a když ty tanky jsou někde k mání, tak jsou extrémně drahý. A tenhle ten tank se objevil úplně mimořádně za velmi dobrou cenu, by se dalo říct. Objevil ho můj kamarád Martin Nech, který vlastně shodou okolností v té době jednal s tímhle s tím majitelem argentinským toho tanku o koupi nějakýho Brand Carriera a on mu mimo řeč řekl, že právě získal ten tank a že ho asi bude prodávat. Takže jsem měl to štěstí, že oproti těm jiným sběratelům jsem tu informaci měl jakoby velmi, velmi rychlou a brzkou a podařilo se mi s tím člověkem spojit a v podstatě okamžitě dojednat, že bych o něj měl zájem, jenže samozřejmě už se o tom trošku vědělo, těch zájemců bylo víc, takže jsem měl zase kamaráda výborného Filipa Černýho, který byl ochotnej v podstatě se tomu věnovat, takže jsme se hned dohodli a vlastně tam byl ten nejkrásnější moment, že asi den po tom, co jsem to zjistil, v podstatě musel odlítat můj kamarád do té Argentiny. Honza Ašel byl ochotnej tam v podstatě je, takže my jsme mu večer řekli ten den, hele Ašíku, zítra ráno odlítáš do Argentiny, budeš kupovat tank. Hlavně říkal, že to bylo výborný, že to sdělil doma, že mu nevěřili, jako říkal, tak prosím tě, zítra letím do Argentiny, budu tam kupovat tank. Takže i doma byl zablázná, nicméně skutečně ta akce proběhla, rychle jsme sehnali letenky, on tam odletěl a s tím majitelem, který to ocenil, že jsme tam hned přijeli a díky tomu jsme se vlastně jako domluvili, že to teda prodá mě, že ten zájem byl obrovský v té době. Nicméně dohoda tam byla i s tím majitelem taková, že ty papíry se vyřídí během 2-3 měsíců a tank pojede, no a to samozřejmě se nestalo, okamžitě tam nastaly obrovský problémy a tak se to točilo vlastně třeba půl roku, že vždycky něco měl nějaký požadavek, já jsem ho vždycky splnil pomocí tady těch úřadů a podobných věcí a prostě se to zastavilo. Už jsem dokázal získat ty papíry, veškerý chtěli, že tady bude demilitarizace toho tanku, že ten tank musel jsem podepsat různý papíry, že já ho neprodám někam dál, pouze se souhlasem Argentiny a tak dál. Bylo toho strašně moc. No a zase tam vznikly další problémy.
To je strašně dlouhá pohádka o kohoutkově slepičce. Možná ještě horší. Pavel Rogl z klubu Vojenské historie nás hostí 1. května u sebe doma. Kousek od nás je garáž a v ní je zaparkovaný tank Sherman. Já jsem si kladla otázku, jak se takový tank startuje, jestli je to něco jako, když přijdu do auta a otočím klíčkem, má to nějaký klíček?
Klíček to nemá, takový tank, ale má to samozřejmě různý odpojovače baterií a má to nějaký spínače a podobně, takže není to zas tak, jako bych řekl, není to tak veliký rozdíl. Akorát ten motor je samozřejmě výrazně větší, musí se tam zkontrolovat víc věcí před tím startem, aby jsme něco nepoškodili, různý oleje, mazání, takže při každém jakoby startu po delší době musí projít nějaký provozní kontroly a pak už to v podstatě opravdu funguje skoro jako auto.
No a startuju to teda čím, nějakou páčkou nebo spojím dva dráty?
Je tam klasický spínáč a pak je tam vlastně klasický tlačítko, kterým to nastartujete, jako když se, já nevím, dřív mačkal klaxon, no, tak takovýhle tlačítko.
Garáž je několik metrů vysoká, ale poměrně úzká a na každou stranu od pásu tanku by se vešel zhruba jeden dospělý muž. Já bych se dost bála vycouvat tady s tímhle tankem z garáže. Jak to uděláme?
Jelly, což je můj kamarád, který se o to stará, o ten tank a s tím umí, tak já mu řeknu, řídím ho pomocí vysílačky, protože musím být za tím tankem, on mě nevidí a vlastně mu říkám doleva, doprava, stůj, zastav, jeď a my takhle nějak vždycky z té garáže vyjedem.
A jedem?
Můžeme jet, no.
Tak jo.
Jeliku, můžeš prosím tě to nastartovat?
Z tanku se vyvalil šedavý dým, zatím stojí na místě. Já vám do toho, Pavle, nebudu mluvit, asi uhnem, aby nás to nepřeválcoval.
A on to chvilinku jenom otočí, zahřeje malinko a pojedeme, jo.
To je teda neuvěřitelné. Já se dívám na americký tank Sherman, který byl součástí osvobozování Plzně a Pavel Rogl diriguje svého kolegu. A Sherman už vyjíždí směrem k nám. Má to k ústí garáže nějakých 7-8 metrů. A co vás zkušeně teda?
Jo, umíme to. Malinko levá. Pořád pojeď. Rovně.
Vy říkáte levá, Pavle, ale za jak dlouho ten pás zatočí, kam potřebuju?
Jak za něj vezme, tak točí. Rovně. Tank se řídí tak, že jsou tam vlastně rajčáky, takový dva páky a on brzdí vždycky levej nebo pravej pás a tím to zatáčí. Tam je klasický diferák a vy brzdíte jenom jednu poloosu.
Na to, jak tenhle Sherman původně vypadal, protože já jsem viděla ty archivní fotografie, tak teď je to teda opravdu krasavec. Jak dlouho to trvalo dát ho takhle dohromady?
My jsme hodně spěchali, jinak se takový tank opravuje třeba 5-6 let, ale my jsme hodně spěchali, aby jsme mohli právě být součástí těch slavností svobody. A už minulý rok jsme tam měli tu korbu bez věže a vlastně za ten další rok jsme tam dokázali dát i tu věž a další věci. Pojeď. A dej si pravej a pojeď. Takže vlastně ten tank zvenku je úplně hotovej,
tak, jak by měl být. My jsme uváděli úplně do původního stavu, jak byl vyrobený v roce 43.
Stůj!
V Chryslerů ve státech, takže dostal původní kanon 75, všechno tak, jak v té době, když ho vyrobili, bylo. A zvenku je hotovej a vepředu máme zatím hotovej místo řidiče a místo spolujezdce. Vnitřek tanku ještě není úplně hotovej, nicméně všechny věci dovnitř originální máme a jenom na nich musíme pracovat a prostě to tam ještě dodělat.
Vidíme z předního poklopu vykukovat hlavu tankisty. Motor tanku Sherman na malou chvíli utichl. Pavel Rogl, velitel klubu vojenské historie 16. obrněné divize US Army, nás dneska hostí na svém dvoře. Těsně předtím, než část své techniky přesune na slavnosti do Plzně, na slavnosti svobody, které se letos konat budou, ale spíš takovým internetovým způsobem, Sherman tam nejede.
Sherman tam nejede, protože se to bude odehrávat vlastně to online vysílání z budov toho depa a tam by se asi úplně dovnitř nemohl dostat. Netuším, jak to tam přesně bude vypadat. Nicméně jede tam od nás další technika, jede tam M8, jede tam GMC nákladák, Harley Davidson motorky, spousta nějakých věcí k tomu, aby jsme to tam nějak aspoň udělali hezký. A takže ty techniky samozřejmě bereme jenom takhle malinko, ale aspoň něco.
M8 to je... Já bych to nazvala vozidlo pěchoty s jemnou dělovou hlavní, co stojí tady vpravo od Shermana.
Ne, je to obrněný průzkumný automobil, by se to dalo nazvat, a je to docela, je to malý, tichý auto, který je docela vyzbrojený, protože má 37 kanon, má kulomet těžkej 50 a má ještě 30, takže není, je docela hodně vyzbrojený, má nízkou siluetu a bylo hodně používaný k tomu průzkumu, takže je to spíš takový průzkumný vozidlo, takže v těch prvních prvosledových jednotkách byly hodně používaný a byly dobře radiově vybavený ty vozidla, některý měli tam radiostanice, některé velitelské vozy na dvou stranách, proto ty dvě antény. Takže tyhle ty u té 16. obrněný, která vstupovala tý Plzně, byly jako první, až pak následovaly tanky vlastně.
Váš vojenský klub, historický klub se jmenuje podle právě té 16. obrněné divize US Army. Proč zrovna podle ní a jak vlastně vás napadlo zkonstruovat tenhle klub?
Tak těch klubů, dobrých klubů v České republice je víc, nejsme jediný. A ten náš klub měl takovou štěstí nebo výhodu, že vlastně my, když jsme začínali, já nevím, před 12 lety, tak jsme začínali s těma M8-čkama. Já jsem měl M8-čku, Jirka Sklenář měl M8-čku a vlastně jsme začali jezdit na různý akce, k nám se přidávali různí lidi a tady byla jedna věc, která se stala vlastně toho 8. Tady v Čechách a o ní se moc nevěděl, za komunistů se o ní nesmělo moc mluvit a to byla takzvaná mise Velichovky. Američani vlastně, když byla podepsaná kapitulace v 7. v Remeši, tak jako říkali těm Němcům, že teda je ta kapitulace podepsaná, že teda by měli složit zbraně a podobně a že už by to mělo všechno skončit a německá armáda jim říkala, no jo, ale my nemáme spojení radiový, my prostě o té kapitulaci nemůžeme říct těm svým jednotkám, nevíme, jak to udělat, prostě my to nedokážeme jako zajistit. Američani samozřejmě velmi dobře věděli, že to spojení mají, ale že ho tajej, že to nechtějí, nicméně na to jakoby kejvli, že to nějak zřídějí a vlastně vymysleli tuhle tu misi Velichovky, kdy ta mise měla tu kapitulaci doručit maršálu Schernerovi. Tenkrát měl sídlet v Praze a na tu misi z Plzně přijel major Detring, to je německý člověk, vlastně, který tu kapitulaci měl vést a pod dozorem té americké armády měli vyrazit a dovést to tomu maršálu Schernerovi. K tomu byly určený právě tyhle vozidla M8. Bylo jich 5 na to určené na tu misi, plus nějaký jeepy, byly tam i nějaký civilní auta, kde vlastně jeli tyhle ten major Detring a tak dál. A jeli přes tu demarkační linii toho 8., kdy vlastně ještě se pořád jakoby bojovalo. To znamená, že vlastně jela ta americká armáda do toho území, který bylo pořád obsazený německou armádou. No v Praze se zjistilo, že už tam není, že ve Velichovkách ten maršál Scherner a pokračovali přes Prahu až do těch Velichovek. Z toho jsou ty historky, jak se říká, že už 8. tady Američani v Praze byli a tak dál, tak ano, ale to projížděla tady ten konvoj, který byl vlastně od výstu kapitulaci Schernerovi. Kapitulaci úspěšně předali, tím se vlastně mělo za to, že teda už nemůžou říkat Němci, že oni nevědí a jako by to vyřešilo. A tady ta mise Velichovky, o ní se moc nemluvilo a díky tomu, že tady skutečně proběhla, tak my jsme si řekli, že by bylo fajn, když ty auta máme, třeba takovouhle misi občas i zrekonstruovat, že těch osmiček je tady víc v Čechách, takže se nám podařilo pár ročníků udělat, kdy jsme opravdu dali dohromady ty konkrétní auta, které tam jeli, konkrétní lidi, kluci se převlíkli přesně do těch uniform, aby to všechno vypadalo, jak to mělo, a jeli jsme přesně tu trasu, jako já tam se Velichovky v tom období, takže to jsme si dali. No a díky tomu vlastně ta 16. obrněná, že to skutečně byla 16. obrněná, 23. kavalérie, která to jela, tak jsme se dali dohromady a svým způsobem tady žádný jiný klub 16. obrněný nebyl, protože většinou tady byly kluby třeba 4. obrněný a různý výsadkáři 82. tak jsme si řekli, že ta 16. je docela dobrá volba a od té doby vlastně děláme tu 16. Navíc vjeli do Plzně jako první, takže to má souvislost s tou historií České republiky, tak to prostě děláme.
Posloucháte Radiožurnál. Pavel Rogl je velitel klubu vojenské historie 16. obrněné divize US Army. Stojíme u něj na dvoře, obklopeni vojenskou technikou, sympatickými obrněnci. Tady vycouvali jsme z garáže s tankem Sherman. Dalo by se z toho vystřelit?
Vystřelit by se dalo, ale asi bychom tady střílet neměli, protože ty zbraně jsou kategorie D a minimálně bych to musel oznámit, že se střílet bude na místní policii a tak dál, protože střelba z těchto zbraní v podstatě je dovolená pouze na střelnicích anebo na kulturních akcích s dodržením nějaké bezpečnosti a nějakých zákonů dalších. A to my všechny ty zbraně máme samozřejmě legální a všechno vždycky se snažíme plnit na 100%, aby jsme mohli fungovat a neměli žádný problémy tady v republice.
Mně jde jenom o to, jestli Sherman střílí a tady jestli M8 taky střílí.
M8, Sherman a veškerá naše technika je plně funkční, protože my samozřejmě při těch akcích děláme různé demonstrace těch zbraní, ukázky, plus děláme spoustu rekonstrukcí historických bitev, spolupracujeme s vojensko-historickým ústavem, děláme tankový dny, Lešany s nima, kde taky střílíme a hlavně se účastníme filmu, natáčení filmu. Naposledy jsme dělali Oscarový film Jojo Rabbit, tady, takže Králička. Takže tam taky jsme měli v podstatě skoro veškerou techniku a bylo tam asi 150 lidí, nejenom ze 16. obrněný klubu, ale veškerý kluby tady z České republiky, tak jsme se dali dohromady a na tom natáčení jsme byli. No.
Co váleční veteráni? Já si myslím, že letos pro ty, kteří ještě žijí, to asi bude docela smutná zpráva, že se třeba do Plzně nepodívají, ale mluvil jste s někým z té v uvozovkách vaší divize?
Samozřejmě vzhledem tomu, že ty slavnosti tam jezdíme opravdu už dlouho, tak se s těmi veterány potkáváme, s některými se osobně známe a konkrétně s jedním, což je George Thompson, tak je přímo veterán ze 16. obrněný, tak s tím i jako víc spolupracujeme. Dokonce minulý rok jsme mu splnili přání, že chtěl jet v tanku, tak tenkrát jsme tam sice ještě neměli pojízdního Shermana, ale měli jsme půjčený z vojenského historického ústavu Jacksona, takže na Jacksonu vlastně v tom konvoji tou klatovskou jel na prvním místě právě George Thompson přímo v tom tanku nahoře a byl z toho strašně šťastný. Byl i osobně tady u nás na základně se podívat, takže ta spolupráce je. Letos jsme mu slíbili právě, že pojede v Shermanu, což bohužel jsme nedokázali splnit, že ani oni sem nemohli přijet a my nejedeme tam. Nicméně doufám, že příští rok se to podaří. Panu Tomsnovi je 95 let, tak, ale pořád je to takový vitální člověk, funguje a píšeme si a to. Takže pořád pár těch veteránů je a ta spolupráce s tím, že nám povídají, co a jak bylo a tak dál, to pořád nějaká je.
Pomozte mi, Pavle, proniknout do hlavy lidí, kteří jsou členy klubu vojenské historie, protože to je vášeň, které já nerozumím. Je to hra na vojáky, je to obdiv k tomu, co bylo, máte rádi tu techniku, kterou jsme tady teď obklopeni u vás na dvoře, co to je?
Já si myslím, že v té komunitě těch klubů vojenské historie jsou lidi různýho ražení. Jsou tam lidi, kteří mají rádi to vojákování, jsou tam lidi, kteří mají rádi techniku. Ty věci pak se snaží dělat pořádně, aby k tomu bylo všechno, co k tomu patří. Já bych řekl, že u nás v tom našem klubu tý 16. obrněný převažují lidi technikáři, takzvaní. To jsou lidi, kteří mají tu techniku, starají se o ní, chtějí, aby byla hezká, ale protože si uvědomují, že s tou technikou samotnou, bez těch uniform, bez těch zbraní, bez těch vojáků, by to bylo všechno o ničem, tak samozřejmě a zajímá je většinou historie, proto děláme tyhle historické auta, takže to všechno se spojí dohromady a i když třeba někdo z nás má větší zájem o techniku, někdo zase do uniformy, tak se dáme dohromady a funguje nám to. V žádném případě nejsme žádní vojáci a podobně, jsme lidi, který zajímá hlavně historie, říkáme si reenaktoři, to znamená, že to je jakoby návrat k té historii, že skutečně se snažíme to dělat tak, jak to tenkrát bylo, takže si dost dbáme na to, aby jak ta technika byla vybavená, vystrojená tak, jak byla. To znamená, nemáme tam ty moderní doplňky některý, snažíme se, aby tam nebyly ani ty blinkry a podobně, aby opravdu to vypadalo jako v té době. Samozřejmě jdeme hodně po fotkách, než jedna paní povídala, to nás moc nezajímá, takže aby jsme se skutečně drželi těch detailů, jak to bylo. A to samý kluci v oblečení, uniformy, dneska už je hodně výrobců i replik těch uniform, takže to vypadá opravdu dobře. No a takže se snažíme, když už někam jedeme, aby to nějak vypadalo.
Já si teda odložím tady mobilní telefon. Odložím si to mimochodem na korbu sympatického Dodge. Ne, to není Dodge, to je Fordka americká. Ale tak dobře, teďka v tom nehraješ, jo, v tom příběhu. Vy jste říkal, že Sherman je pro 5 lidí. Můžeme si zalézt dovnitř, že byste mi ukázali, jak se to startuje a jak těžké je z toho vystřelit?
No, můžeme si ukázat všechno.
Ano, takže nejdřív nohu na něco, co pro mě teda vypadá jako kolo v tom pásu. Pojezdové kolo, potom na pás, chytnout se tady z pravé. Tady. Jo, tak já udělám takový jako horolezecký výmyk jednou rukou, druhou pořád držím mikrofon, aspoň doufám. Teď stojím na pancíři Shermanu a dívám se průzorem dovnitř. Jo, my máme každý svůj vstup. Tak já se chytím té hlavně, to je teda zvláštní pocit, musím říct, a sedám si na sedadlo spolujezdce. Sedám si teda na sedadlo spolujezdce teďka?
No, on je to sedadlo vlastně takzvaně asistenta řidiče, tomu jmenovali, ale je to hlavně střelec. Má tady kulomet 30, sedí vedle řidiče a obsluhuje ten kulomet.
Takže jsem teď v pozici sedícího střelce.
Dalo by se tak říct, ještě ne, až tam budete.
Dobrý, tak já tam jdu. Ten průzor je úzký na jednoho, nevím, jestli mám postavu průměrného vojáka z té doby, ale nějak se mi podařilo se dostat dovnitř. Vidím tady. Vypadá, jako kdybych tady měla periskop před sebou, ale nejsem si úplně jistá, jestli to je ono. Jo, vy si můžete upravit sedačku, to já tak, jo, klesám, dobře, tak teď jsem klesla.
Pochodová poloha, když vlastně jedete a nehrozí žádný nebezpečí, tak měli sedačky nahoře a koukali, moje hlavu měli venku a koukali dopředu. Pak samozřejmě šlo jet jenom na přední periskopy s otevřeným poklopem ještě, takže už byl relativně ten řidič s tím spolujezdcem v pořádku a vlastně se koukali přes ty pochodový periskopy. A poslední verze je, že si ty pochodový zaklaply a zaklapl se poklop a tam už je normálně periskop, kterým se dá točit na všechny strany a dá se to obsluhovat. Ne, já to zavřu, jestli bude potřeba.
No a teď ten prostor za námi. Říkali jsme, že to je tank pro 5 lidí a já, abych to popsala laickým pohledem, tak za mnou je dělová věž, kde podle mě seděl gunner neboli střelec, ale to už je střelec z té velké zbraně.
Tady teďka vlastně, jak jsem říkal, my máme hotový po té renovaci jenom čelo toho tanku, ten předek. Takže vlastně ten spolujezdec a ten řidič, tady je všechno, jak to má být. Ta věž ještě není hotová, tam vlastně, až to bude hotový, tak tady je takový koš. Ten koš je koš té věže a otáčí se společně s tou věží. Že tady teďka, kdyby to v téhle situaci bylo, kdyby ta obsluha tady stála a otáčela se věž, tak on musí pořád chodit s tou věží. A v tom koši seděli 3 lidi. Byl tam nabíječ, střelec a velitel tanku. Takže ty seděli v tom koši a točili se s tou věží. Ta věž měla hydraulický pohon nebo ruční a plus je tam samozřejmě hlavní zbraň, což je ten kanon 75, k tomu je ještě 30 kulomet další, tam tank Sherman měl dvě ty třicítky.
Pardon, tu druhou třicítku mám já tady na pozici střelce.
A takže druhá třicítka je spřažená s kanonem, ta je vedle kanonu a poslední zbraň byl 50 kulometr, který byl nahoře. Ten byl učený prioritně jako protiletadlovej, nicméně za války ho samozřejmě používali na všechno možný.
Každému z nás, u vás na pravou ruku, u mě na levou ruku, jsou k dispozici telefony, já to tak vnímám jako telefony, taková poloviční sluchátka, na co to je?
Tak v tom tanku byl hluk, takže aby spolu mohli komunikovat, tak v tom tanku je potřeba nazvat interkom, což jsou tyhle ty krabičky a vlastně byla možnost to přepnout na vysílačku i na ten interkom.
Musím říct, že to tady nádherně voní a na mé pozici střelce hned vpravo jsou bedínky s nábojemi, což teda taky vypadá jako originál, ty bedínky. Normálně bych tady napáskovala tuhle lehkou zbraň a střílela bych.
Skutečně ty bedínky jsou originál, podařilo se nám sehnat vybavení toho tanku, jak periskopy, prostě všechno, co tady vidíte, originální a ten střelec měl takhle tu munici k dispozici a skutečně velmi snadno, prostě kulometný pás do té zbraně a mohl střílet.
Podle čeho já tady zamířím, když nevidím dopředu?
Tyhle z těch zbraní konkrétně byly takzvané stopovky, to znamená třeba každý desátý náboj byl světelný, takže ten střelec spodní mířil tak, že se díval periskopem na tu situaci před sebou a střílel a viděl podle těch stopovek, kam ten kulomet střílí, kam míří.
Jaké to je, když ten váš konvoj se dá do pohybu a projíždíte těmi ulicemi během slavností svobody, třeba v Plzni nebo kdekoliv jinde? Když se na vás lidi dívají, když v tom sedíte, když v tom jedete, na co myslíte?
Vzhledem k tomu, že to děláme dlouho, tak samozřejmě ty myšlenky už jsou po každý jiný, nicméně je to strašně nádherný pocit. Za prvý opravdu ta technika jede, ty jste oblečený, jak všechno tak, jak to má být. Většinou jezdíme v tomhle tom období toho osvobození, takže i ty lidi to berou velmi pozitivně. Jako já jsem z toho nadšený, mně se to samozřejmě vždycky strašně líbí. Líbí se mi ta atmosféra těch slavností svobody, kdy ty lidi nám mávají a evidentně z toho mají taky radost. Je to fajn pocit, no, bohužel letos nebude.
Děkuji moc. Pavel Rogl byl dneska hostem Radiožurnálu, lépe řečeno Radiožurnál byl hostem na jeho pozemku a v jeho tanku Sherman, kterým bychom teďka mohli zase zajet zpátky do té garáže, tím bychom ten rozhovor zakončili. To by šlo, ne?
Já si myslím, že by to šlo.
Tak ještě jednou, Pavle, děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
Děkuji moc taky a všechny zdravím.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.